У Мінську 23 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на половину поравнально с таким же периодом минулого года. Представник Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи с керовником белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси, який может являть погрозу для стабильности краины. Супрацовники Черковского районного отдела милиции выбачились перед наставницей из вёски Речица Людмилой Старовойтовой за неправомерное уживание силы и незаконное затримание. У Менским палаце мастацтва открылся международный фестиваль нетрадиционного мастацтва «Дах». Гэта ды іншая после выпуску новинов.
У Пражской студии новинов Ганна Соус. Добрый вечер. Сегодня в свете. У Кандагары на поудне Афганистану як наименее 40 человек загинули, больше як 50, больше як 60 отримали ранения при выбухах 5 заминованных автомобилей. Тем часом в Афганистане выборшая комиссия обнародовала первые попередние выники, проведенных 20 жнивня президентских выборов. После подлику 10% бюллетеней с незначной перевагой лидирует теперешний президент краины Хамид Карзай, який здобыл 41% голосов. У его на основном суперника былого міністра замежных справ Абдулы Абдулы 39%. Поўныя папярэднія вынікі выбараў будуць аб'яўленыя 3 верасня. Беладом сёння заявіў, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту США праўдападобна вырасце да 9 трыльёнаў даляраў у наступныя 10 гадоў. Гэта на 2 трыльёны болей, чым папярэдне ацэньвалася. Прадказваецца, што дзяржаўны доўг США, який теперь складает больше за 11 триллионов долларов, повелишится удвоя до 2019 года. Прогнозуется, что это может привести до жесткой политической спрыжки и критики администрации Барака Обамы, как спынить его планы реформования системы оховы здоровья и борьбы с изменами климату. У Стамбуле начался международный форум в питаниях допомоги Пакистану. У центру уваги удельников инвестиционные и социальные программы скированы на развитие горных помежных районов Пакистану, где улады ведут змагания с воевниками. Президент України Віктор Ющенко підписав указ об винесенні на всенародне обмеркування поправок до Конституції країни. Вони предугліжують переход до двохпалатного парламенту і поширення повномоцтва президента. Президент США Барак Обама призначив Бена Бернанкі керівником Федеральної резервової системи Центрального банку США на другий чотиригодовий термін. У Ірані сьогодні почався масовий процес над представниками опозиції, удільниками червенських акцій протесту супроць офіційних виніків президентських виборів. Перед судами стал шерег знаних политиков-реформаторов. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгодины.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». З вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины авторка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ёй гучать песни подляска барда Тамаша Сулимы. Але найперш огляд основных подзеяў. Белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на половину, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмоўная сальда в внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов долларов. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи с керовником белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси, який может являть погрозу для стабильности краины. Супрацовники Черковского районного отдела милиции выбачились перед наставницей средней школы из вёски Речица Людмилой Старовойтовой за неправомерное уживание силы и незаконное затримание. Вот что каже сама наставница.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас прощения за грубость.
Представники Менской протестантской суполки «Новое житё» сегодня встретились с амбассадорами краин Евразвязу, аккредитованными у Менску. От 21 жнивня будинок их церквы официально належит городским уладам, але застается в руках верников. Тем часом ведомые белорусские политики и громадские деячи накировали уладам зворот, потребуючи спынить пераслед протестантов с «Нового життя». Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
У ситуации, в которой мы опынились, мы можем сподеваться только на Бога, але мы личим, что замежные страны, западные страны повинны ведать, что отбывается в нашей краине с правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у сумесній зустрічі, де розповіли амбасадорам про те, що відбувається вокруг нашої церкви.
У Берості на 140 тисяч рублів оштрафували молодофронтовця Михайла Ілліна за пікет каля помніка у гонор тисячогоддя городу. Удзельнікі пікету хотіли притягнути увагу до шматлікіх помилок у беларускамоўным тексті на помніку. Сьогодні у Менскім палаці мастацтваў адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Таким чином, белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на полову, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмоўная сальда у внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. У протяг темы Игорь Корней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікія прагназіраваныя паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказателя, які прагназіраваўся на весь год. Тобто мы достигли годового предела за 6
месяцев. Спадар Міхно причины скорочения экспорту тлумачить залежностью белорусской экономики от сусветных процессов и параллельно иллюструя гандлевый откат конкретными прикладами.
Так, в январе-июне грузовых автомобилей, включая седельные тягачи, экспортировано 14,9% от объема поставки за соответствующий период прошлого года. Калийных удобрений 25,1%. Металлообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымярении 2 миллиарды 960 миллионов доляров. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов доляров. Снижение присутности на российском рынке 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается добром. Попытом. Як патлумачыла намесніца начальніка управління статистики гандлю Національного статистичного комітету Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканських державаў. Однак оптимізм керівника ураду спадарня Барушка лічыць дочасним.
На сайті цивального управління дуже сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства экономики, технологической продукции. Например, в гандле не было вообще никаких поставок. Сейчас подписано 3 миллиона долларов. Гану и двух
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Как у выпадку с Россией, иншие державы переглядают экономичную политику на корысть мясовых вытворцов. Корректуются позиции так званого критичного импорта. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризису усе хочуть продать и обмежеваться утрате сродков.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька под час встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На его думку, это может являть погрозу для стабильности краины. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз обвестка про одну из передач наступной полгодины.
Свободный мастак у несвободной краине. Тимахчина у Вогуля такая з'ява. Змитер Вайтюшкевич кажа, что так, и нават знаходить у гэтым свои пераваги.
Свобода, и она такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой брытвы. Кроку лево, кроку право, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я б вельми хотел бы, каб так и далей было. Мне подобается, как бы, балансовать так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмилу Старовойтову затримали летась 1 листопада просто у школі. Її викликали у наставницькую, де уже чекали двоє міліціянтів.
Заламали руки, надели наручники, завезли у міліцію, де протримали з 10 до 9 вечора. Сказали, що якоби мене сам начальник чекає. Він явився тільки у 5 годин, сказав, що він не в курсі. Мої діти телефонували, вони не підвали мене до телефону, вони самі приїхали у Черіков. З години до 9 со мною діти знаходилися.
Каже про затримання Людмила Старовойтова. Пазній висвітилося, що нагоди для переследу сталася скарга жанчини з розумовими відхиленнями. Яна винуватила Старовойтову у збитті і крадяжі. Гэтыя факти не підтвердилися. Вибаченню від міліціянтів наставниця не дочекалася. Яна скардилася у районну і обласну прокуратуру, сустракалася со старшинём аблвыканкаму Петром Рудніком і міністром внутрішніх справ Беларусі Анатолем Куляшовым. Учора несподівано Людмиле Старовойтовой потелефонував начальник Шириковской милиции Александр Райков.
И сказал, что коли вам зручно, как мы завтра приехали, собрали педколлектив, прийдуть у школу просить пробачення, те, хто приїжджав і закручував мені руки.
Сьогодні раніцей Александр Райков привез у Рижську школу своїх подначалених Петра Завадського, і він використав силу супроти жінчини, і Владимира Лявінського, і він був свідком подіяв. Разом з ними були місцевий участковий Михайло Селянков та супрацовник служби власної безпеки міліції.
Попросив спочатку за всіх пробачення Райков, сказав, що це буде урок для їх, що неприємний факт, справа кримінального відносно до мене закрита.
Услід за своїм начальником, каже Людмила Старовойтова, вибачався Петр Завадський.
Він сказав, що я, як офіцер міліції, прошу вас пробачення за грубость і за применення сили.
Погутарить про летішнє здарення і сьогоднішнє вибачення з начальником Черіковської міліції Олександром Райковим не удалося. На працовне місце спадара Райкова не було.
Знаете, я неправомочно ответить на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Черіковського отделу милиции. Як удалося высветлить, окромя выбачений у семеро супрацовников Черіковской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплінарної отказности. Гэта не перший випадок, калі черіковскія міліціянты вибачаюцца за свае дзеянні. Летась у кастрычніку Райкову давялося вибачацца перад маці 9-гадовага хлопчыка Аленай Бальшаковай. Яе сына Яўгена Герасімава міліціянты выклікалі ў Черіков, каб узяць у яго адбіткі пальцаў. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні? Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Людзі для іх пешкі, вельмі шмат скаргаў паступае да нас, мы дапамагаем людзей бараніць, зекуюцца, збіваюць, вражаюць, пахваліцца сваёй сілай. Грамадскага кантролю вельмі мала, а гэты кантроль павінен быць.
Пацярпелая ад міліцейскага гвалту Людмила Старовойтова дадае.
І напэўна разбэшчанасць міліцыі, тое, што яны лічаць, што можна рабіць, што хочаш.
Таким чином, наставница Людмила Старовойтова здолела домагчися пробачення від міліції за неправомірне вживання сили і її незаконне затримання. А ці доводилося вам стукатися з випадками, коли міліція просить пробачення? На таке питання нашого кореспондента Михайла Корнєвича відказали люди на городянських вулицях.
Не завсёды. Меня на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и всё. Ну, предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас спросили как-нибудь пробачение?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты? Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тут тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты молодец. Не сталкивалась?
Нет, извинения не просят. Хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Жестяком. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Только не просили, то не то было бы. Они сами своей властью действуют. Даже посмотрите, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят, есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, ну, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, ну, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, ну, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, ці сутыкаліся яны калі-небудзь з выпадкамі, калі міліцыя прасіла прабачэння. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы таксама можаце выказацца наконт гэтага пытання і наконт любых іншых пытанняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На жаль, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску сёння яшчэ не працуе. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што ў памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У Берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам працы Радыё Свабода пачынае працаваць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтуховіч. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз тыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Завершыўся набор у ліцэі. Колькі чалавек набралі сёлета?
Дзеці 30 чалавек новых з Мінска, некалькі чалавек з раёну. Гэты набор зроблены, але мы можам яшчэ пэўную колькасць набіраць, таму мы не закрылі дзверы і яшчэ да кастрычніка месяца можам набіраць.
Спадар Лявон, а вось яны праходзяць нейкія тэсты, іспыт, вы глядзіце на ацэнкі ў звычайных школах, гімназіях?
Безумоўна, мы праводзім і сумоўе, і тэсты, і іспыты біля адсеў, але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі улады. Вот я уже бачу, год прошел, я наведу до фатальных выников. Ранее хоть один предмет, эти дети ведали, это ангельская мова. Теперь и тут идет погоршение. На жаль, такая ситуация, что дитя мае девятку в школе, те восьмерку. По истории они могут назвать несколько дат, которые все ведают. Фактично в ліцэі приходится амаль с нуля по большинству предметов вучить дітей.
А як буде організовано учебний процес? Де вони будуть вчитися?
Ну так, як і було в минулі роки, поки ніяких інших у нас варіантів немає. Ліцей основну долю праці 80%, звісно, веде в Білорусі, але при оказіях, при можливостях проводять виїзні сесії, і так буде, я сподіваюся, сьогодні.
Відрізняються ваші програми від програм звичайних школ, гімназій?
Ми в основному заховали компоненты программ, які у нас до 2030 года были, не были затверджены, на речі, міністерством. Эти программы по гуманитарным дисциплінах, они поглинают школьную программу, але они ширейші и дают максимум больше глубоко и больше системно засвоивать веды. Конечно, эти коррективы уносятся, бо час иде.
Вы все лето, кольки было выпускников, ці здавали яны тесты, и на угол, як їх люс склався?
Невеликий был этот год выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты. У всех, кто скончил полный курс лицея, ты сдали достатковую колькость баллов, как потрапить на бесплатное научение. Некоторые из них, после того, как открылись махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову. Полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Лявон Баршевский.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
І зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту svoboda.org нас пазнаёмяць Сергія Абламейка і Юрась Бушляку.
Доўжыцца протистаянне вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту svoboda.org. Антос піша.
Цікава, а вернікам у зямлянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуцька не Павлаў, выкіне вернікаў. І прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леонід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша.
Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды.
Віктор Зменску дадае.
Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне.
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расіі Анішчэнка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Анішчэнка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту svoboda.org нас пазнаёмілі Сергей Абламейка і Юрась Бушляков. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
На
нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікава справа для мяне, просто зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты по-беларуску. Я просто лічу гэту мову як уласную, просто я навучыўся, і мне вельмі гэта мова просто падабаецца па гуку. Хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну просто я не беларус, правда. А калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю по-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар, перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, просто некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, у 2000-м годзе, просто пачаў граць. І тут у Бельску у нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, Бардаўская вось. А вось, як бы заўсёды ёсць так, што як бы людзі, калі як бы цікавяцца, у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць проста, што выйшаў. І ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў Бардаўскую вось. Чи можна подкинуть нечто там своє, які пісні? Мені дозволили виступити просто, каб ніякої міри заактивізувати. Напевно, важно так само є те, що я так само вираз на білоруській музиці. Ну, це 17 років, 18 я почав слухати НРМ. НРМ. І тут у Польщі, якби, це була така цікава, я думаю, альтернатива.
Був день, де сонце, м'яке світло. А у твої очі обмінала форми, здавалося, що нерухоме є, пливо. Був день без сонця, м'яке світло. Стомлений, беззорний, гублялися обриси навоколе йшло, до ночі з мокрим снігом, з небом чорним. Був вечір млявий, стомлений, беззорний.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы. Вынікі дня, ваша свабода, кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары, а ноч была, як дзень празрыста. Шары пад нізкім купалам без конца і хмары.
Свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Двадцать третья тридцать у Менску. При микрофоне у студии Ганна Соус. У эфиры новины и сперша про белорусские подеи. Представники протестантской церкви «Новое житё» сегодня сустрелись с послами краинов Евразвязу, кредитованными у Менску. С 21 жнивня будинок церкви официально належит городским уладам, але застается у руках верников. У Берести на 140 тысяч рублё штрафовали молодофронтовца Михаила Ильина за удел у пикете каля помника у гонар тысячегоддзя городу. Удельники пикету хотели звернуть увагу на помилки у белорусскомовном тексте на помнику. Неформальная встреча президента России и Беларуси в Сочи отбудется 27 жнивня. Про это поинформовала сегодня прессовая служба Кремля. У Беларуси лабораторно подтвержены еще два выпадки так званого свиного гриппа. Вирус был выявлен у двух школьников, которые вернулись из отпочинку у Великой Британии. Всего на этот час у Беларуси лабораторно подтвержены 6 выпадков свиного гриппа. Международный валютный фонд лишит одной из главных проблем белорусской экономики низкий уровень золотовалютных резервов Украины. Про это директор Европейского департамента МВФ Марек Белька на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским у Минску заявил. Постанова Верховного суду Беларуси по скарзе створальников партии «Свободы и прогрессу» на Минюст будет обвещена 26 жнивня. У Менском палаце мастерства открылся международный фестиваль нетрадиционного мастерства «Дах». На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз про международные подеи. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 40 человек загинули, а больше як 60 атрымали ранені при выбухах 5 замінаваных автомобилей. Выборчая комиссия в Афганистане обнародовала первые попередние выники президентских выборов. После подлику 10% бюллетеней с незначной перевагой лидирует теперешний президент страны Хамид Карзай. Белый дом сегодня заявил, что дефицит державного бюджета США правдоподобно вырастет до 9 триллионов долларов в наступные 10 годов. Это на 2 триллиона более, чем попередне оценивалось. Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ об вынесении на всенародное обмеркование поправок до Конституции страны. Поправки предугледжваюць пераход до двухпалатного парламента и поширения полномочий президента. Групповка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя отказность за серию недавних выбухов у Багдаде. У Иране сегодня начался шарговый массовый процесс над представниками оппозиции, удельниками червенских акций протесту супроть официальных выников президентских выборов. Перед судом стал шерох знанных политиков-реформаторов, у тем лику дарацы былого президента краины Мухаммеда Хатами. Пакистанские талибы подтвердили факт загубы своего лидера Байтулы Мехсуда. Першой паўднёва-карэйскай космічнай ракеце не удалося вывести на орбиту спадарожнік. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинаў.
У эфиры Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 мы расскажем про змены, якія адбудуцца на наших хвалях у верасні. А зараз на шарзе «Вольная студия». Дмитрий Войтюшкевич – один из основальников легендарного фольк-гурту «Крыви». С 2000 года он занимается сольными проектами и уже выпустил каля десятка властных альбомов. Он выполняет и рок, и джаз, и фольклор, пишет песни на слова Рыгора Бородулина, Владимира Някляева, Леонида Дранько Масюка. Со Дмитрием Войтюшкевичем встретился Михась Скобла.
Змісеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось, на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі. І за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Тут пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму ж, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую професію, можна все равно, наприклад, працювати у філармонії і бути залежним. Питання складане ще й тому, що і про творчість, і про життя увесь час приходять якісь думки, а ті на кільки це все може відповідати тому стану твоєму і стану там, який поза тобою знаходиться там у громадстві. І концерти на Білорусі, я скажу щиро, що і в часи, коли я був так само у тих списах, для некоторих чиновників дагэтуль існує ось це там, я не ведаю, інертність певна така, що якісь списи були і не. Тому якби складаність проводити концерти на дагэтуль момента існує. Нікому не розтлумачиш, як було тяжко проводити концерти гады 3 назад, 4, 2 нават назад. Тому якби так ось ця свобода, яна така подобна до ходьби по лязу там этой бритви, кроку лево, кроку право, і там певна така, ну, і пастка, і проблема. Тому я б вельми хотів би, каб ось так і далі було. Мені подобається ось якби балансувати так. Я нібито артист лагодний. Ти співаєш про красу, тому тебе це якби так тяжко в певному сенсі сказати, що ти там змагар певний, там реакціонер, ну, з певного там пункту гледження. Я і тоді, і зараз вірю в те, що концерт у сховищах ніяких певних там на кватерах, це все вельми пригоже. Коли ми будемо жити в вольній країні, концерти в андеграуді так само повинні бути, каб була певна атмосфера з цих концертів. Але з большого для білоруського громадства зараз потрібні концерти і зимою, і літом, і увесну, каб гэта була певна атмосфера респекту до білоруської культури. І не глядячи на перешкоди там улади, які були і зараз існують час від часу.
Ось ти сказав, коли ми будемо жити у свободній країні. Як же домагчися ось гэтай свободи у несвободній країні, що у тебе отрималося?
Треба, по-перше, любити те, що ти робиш. Гэта не крик там, що я свободний. Я роблю реч альбом у тим напрямку музичним, якого не існує, ті не існує, наприклад, особисто для мене. Так, я стараюся бути свободним. Я хотів би бути свободним до кінця і там до 70-80, скільки років буде там дадено. Я не стараюся залазити у такі пастки, від яких немагчимо вилізти після. Гэта, звісно, для когось там бути гульньою певной, але менавіта не лезти у пастку. Не уваходить ні у які гульні. Мені більше подобаються творчі гульні і авантури, скажімо так.
У тебе відбувається безліч концертів по всій Білорусі, і, по-моєму, навіть і у гэтыя летнія місяці ти не перепиняв своїх виступів. А як у тебе йде праця над новими програмами? Чи потрібен для гэтага нейкі тайм-аут? Чи нові мелодії приходять подорожжя з Ліди Наганцевичі, чи у Мар'їну Горку?
Ну, приходять по-розному. По-перше, я почав писати нейкі слова. Не тексти, а для Аўтарадыё. У мене є така програма, яка називається «Простое слово». І дякуючи ось гэтому писанню, що тыднёвому, там некалькі текстов коротеньких, писанню своїх подорожжаў, там, вандровок, чи просто некий аналіз життя, банальний часом, може, навіть примітивний, ён змушає і приводить чоловіка до оценки самого слова, значення слова. Тому зараз, якби так, ёсць тайм-аути певного, зараз у мене жнівень, я менавіта взяв дзеля того, каб працаваць над двума проектами, які вже записываюцца зараз. Гэта вершы Артёма Кавалеўскага і проект называецца «Мой сябра анёлак». Это будзе такі вялікі супольны проект і будзе Бенька з «Серебряной свадьбы», «Босае сонца», «Саліст», будзе Янка Маузерц, будзе Наста Некрасова і будзе яшчэ шведскі альбом на вершы шведскіх паэтаў, перакладзе беларускіх паэтаў Алесі Разанова, Рыгора Барадуліна, Змітера Плакса. Вось, розныя шведскія паэты, вельмі цікавая праца, вельмі складаная, уже 3 гады яна цягнецца. Гэта будзе некае такое пэўнае шаманства, некае такое чараўніцтва, таму што большасць вершаў не мае такога крэсленага рытму.
Змітер, я даўно заўважыў адну рэч. Калі ў незнаёмай аўдыторыі, нават невядомы для гэтай аўдыторыі выступоўца бярэ ў рукі гітару, заля тут жа перанастройваецца на павышаную хвалю ўвагі. З чым гэта звязана, на тваю думку?
Ну, я магу толькі пра сябе сказаць, канешне, і пра тое, што я, напрыклад, бачу са сцэны. Мне здаецца, што людзям менавіта праз такія простыя, ну, там гітара інструментам, а адзін інструмент ці два інструменты, там вельмі шмат вольнага паветра. Там музыка не перашкаджае. Я не супраць там перкусій і всякіх там, як палякі кажуць, пшэшкаджаек, але менавіта вот слово пшэшкаджайкі, яно якраз перашкаджае звярнуць увагу на слова. Людзі адвучыліся гаварыць адзін з адным. Як справы? Нармальна. Всё, это привет, привет. Як жывеш? Пачакай. Паслухай, як я жыву, калі табе цікава. Чалавеку важна у зале, за сталом, пры вогнішчы, дзе заўгодна, пачуць некі, можа быць, мы ўсе кожную раніцу, кожны божых на дзень цвярозыя, не вельмі цвярозыя, замучаны, задаем сабе адны і тыя самыя пытанні. Банальна, навошта тое адбылося? Хто я такі? Што я раблю тут? Чаму такая краіна? Чаму у нас мова? А ці патрэбная яна? І гэтак далей.
А мне здаецца, што вось гэта ідзе з некай вельмі прадаўняй памяці беларусаў. Ну, калі вот былі гусляры, прамаўлялі да народа свае, значыцца, песня-шпевы, але менавіта пад гэтыя гуслі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай. Мне вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, просто приклад гусляра певного такого, який співає, і гэта і поет, і музика, які володає ось гэтай паузы, ось гэтым уздзеянням певним, тримати аудиторію, а гэта велике мастацтво. Гэтому, на жаль, не вучаць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, музыка Зміцер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожны чалавек бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь, ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі?» Ну гэта ж не непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, так, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так: ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Діма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее паддзерживаць, як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзі цягнецца, людзі лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступ па падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты ўнікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына зараз, у Беларусі бракуе мужыкоў ужо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы казаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і за свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-перше, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сваю прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторія суддзі, які пакараў. Зноў такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. памер. Таму мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне, некалькі месяцаў таму тэлеканал Белсат паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дзмітрый Вайцюшкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Кракаў вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропе вельмі прыгожых, але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
У перадачы «Вольная студыя» Міхальская область сёння гутарыў з музыкам Дзмітром Вайцюшкевічам. Я дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве мы раскажам пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Ганна Соус раскажа пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні.
Наши сталые слухачи ведают, свобода не стамляется меняться, з'являются новые авторы, идеи, проекты, книги, теле- и радиоциклы. Какие премьеры чекают слухачу в новом сезоне? На это питание попросила отказать директора Белорусской службы радио «Свобода» Александра Лукашука, який теперь поваж со мною в студии.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары «Званкоў на свабоду». Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода», агляд вынікаў дня, іх аналіз, нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а ті, хто призвичаєвся слухати «Свободу раніцей», вас ми запрошаємо на живий ефір від 7 години. Вас щодня чекають свіжі новини, репортажі, огляди друку, афіши дня. Особна тема пераменов, звісно, це інтернет. Сайт «Свобода.орг» міняється, узбагачається весь час. Його можна і читати, і слухати. Тепер глядять і фото, і відео, і писати самому. Ну, так само у вересні, вірогодно, це варто згадати, відновиться наше супрацовництво після літнього перепинку з телекомпанією «Белсат». Тидзень з Радіо Свабода можна буде глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэта адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайте того, чего не почуешь в радио. А таких речей довольно шмат. Ну, завсёды можно вернуться. Коли по радио нечто не дачу, ты не можешь спынить передачу и попросить автора вернуться на пару сказов назад. А вось на сайте можно почитать и то, что прогучало сёння, а так само звернуться до архивов аж до 98-го года назад. Нагадаю, мы уже на сайте 11-й год. Еще каждый наш материал можно прокаментаваць. Можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, адно можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам эти карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз, і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, так само праз інтернет в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашу хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў, ці нейкія атмасферныя, а ў інтернеце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на это праз наш сайт. А пытанні дня, скажем, а пытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на некія актуальныя тэмы. Напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы. Вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта. Тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрашаємо.
Таким чином, ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса ўзнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі, ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітык Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі тыя 100 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія 3-хвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды», дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік, размеркавальнік на вуліцы Акрэсі. Наколькі дзясяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Кастрычынская плошча – гэта плошча незалежнасці, гэта плошча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалая Птуховіч. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды. Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце Свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць званочкі, звіняць. Звіняць званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. Званочкі – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказніку Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнні з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач, дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі і за заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людям обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, яка прокоментував цю пропонову, у принципі можна, але він навряд чи погодиться коментувати нечто, скажем, так неекономічне і нетрадиційне. А ось я не проминаю цієї пропонови і відказую на її. Для дзвоночків нема, коли можна так виказатися, безотказних темів.
Будзе сподіватися, що слухачі оцінять гэтую новую форму діалогу з імі і нагадаємо при гэтай нагоді номер нашого телефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае ваших дзвоночкаў. І на завершення я ще раз дамо слово директору Білоруської свободи Олександру Лукашуку.
Для нас, шановні слухачі, вельми важно не тільки те, що ви нас почуєте, але і що ви скажете. Ваші дзвінки, листи, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайте, удзел у онлайн-конференціях. Уключайте прымач, пишіце, позвоніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свобода.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.